O'zbekiston va Turkmaniston davlat chegaralarini delimitatsiya qilish masalalarini muhokama qildi. 2017-yilning 1-6 dekabr kunlari Turkmanistonning Toshhovuz shahrida O'zbekiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha O'zbekiston-Turkmaniston hukumatlararo qo'shma komissiya ishchi guruhlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Muzokaralar davomida 2017-yilda olib borilgan dala ishlarining natijalari sarhisob qilindi. Uchrashuvlar chog'ida demarkatsiya ishini jadallashtirish, kelgusi yilda yig'ilishlarni va dala ishlarini faollashtirishga kelishib olindi. Uchrashuv yakuniga ko'ra bayonnoma imzolandi. Muzokaralar an'anaviy do'stlik va o'zaro anglashuv muhitida o'tdi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.